Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Frú forseti, ég vil koma hérna upp og lýsa því sem að gerðist í viðskiptanefndinni nú rétti þessu og tek undir með háttvirtur þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni slík vinnubrögð eru algjörlega ósæmandi þingnefnd á háttvirtu Alþingi. Hér erum við að vinna í góðri trú í samkomulagi eftir samkomulagi sem að formenn stjórnarandstöðuflokkanna gera við hæstvirtan forseta. Og hæstvirtur forseti lagðist metna sinn í það að koma á ákveðnu verklagi í þessu máli, setja málið í ákveðin feril. Þannig er það algjörlega óásættanlegt að eftir að við höfum haldið eitt fund um þetta mál, þar sem við fengum gesti og upplýsingar, er haldin hálftíma langur fundur í matarhléi, þar sem að dreift er nefndaráliti sem að vísu var sendt í tölvupósti klukkan 5, en sökum annað hér við þingstörf höfum við ekki náð að kynna okkur þetta mál. Þetta mál varðar fjárskuldbindingar íslenska ríkisins til áratuga og það er verið að gera þetta. Þessi vinnubrögð eru þinginu alls ekki til sóma og alls ekki anda þess samkomulags sem að gert var hér. Og ég vil mótmála þessu, frú forseti.
Þá tekur til mál sem fundur.